Mae'r testun sy'n gen i bore yma yn llyfr Genesis. Y drydydd bennod a'r nawfed adnod. A'r arglwydd Dduw a alwodd ar adda ac a ddywedodd wrtho pa le yr wyt ti. Mae o'n destun trawiadol yn arbennig yn yr ymholiad pa le yr wyt ti. Mae'n gwestiwn i bob un ohonom ni y prawn ma'n dydi pa le yr wyt ti'n sefyll, pa le yr wyt ti'n dy berthynas gyda Dduw, pa le yr wyt ti. Dyma'r cwestiwn cyntaf a gafodd dyn erioed. Rhywfedd mewn gilydd, mae'r rhaid ateb y cwestiwn hwn, rhyw ffordd neu gilydd. Pa le yr wyt ti? Y mae hyn mewn perthynas a'n Dduw. Nawr lawer o atebion. A un chi, mae'r rhai yn osgoi ateb. A maen nhw'n newid y pwnc ac yn siarad am rhywbeth arall. Ac yn dweud hanes i bywyd neu rhieni neu pa ysgol ddyn nhw neu rhywbeth. Ond newid y pwnc. Maen nhw'n osgoi ateb. A mi fyddwn ni'n rhyfedd i fyddwch chi pan ni'n weinidog yn y wlad, pobl hyfryd iawn, yr rhai ohonyn, wrth gwrs, yn blant a diwygiad a eraill, ddim o gwbl, ond pobl ddigon ffein. Ac mewn angladd, fydda yna fwyd ar ôl yr angladd, a mi fyddwn ni'n trio ngore i siarad am yr efengil efo nhw. A bod tro ni'n sôn am ddafad, ond nhw'n sôn am pris defaid ar y farchnad. O'n i'n sôn am rhywbeth arall. Yn y diwedd, o'n i'n sôn am bris defaid ar y farchnad. O'n nhw'n athrylith mewn osgoi ateb. Mae'r rhai yn gohirio ateb. Ac maen nhw'n dweud, wel, gadw mi feddwl dipyn. Roi ateb i ti nes ymlaen. Fy'r rhai ifanc yn dweud, bod ifanc nawr, hyri ifanc ateb cwestiwn fel yna. Da chi ddim yn gwybod pa oed, da chi. Os bych chi farw yn ddeg oed, da chi'n hen pan da chi'n nawd, da chi ddim yn gwybod oed rhan mewn gwirionedd. A mae'r rhai gohirio ac yn dweud, wel, mae gen i gymaint o bethau i wneud. Gymaint o blyserau yn eisiau mwynhau, gymaint o lefyd eisiau mynd. Fe roi ateb maes o law, ond ddim nawr. Mae eraill yn anwybyddu, fel sa chi ddim wedi siarad. A fi cael llawer o'r hynny. A fi fel, os yw rhywbeth yn bod ar y llais i, ydyn nhw'n clywed fi? A maen nhw'n anwybyddu'r cwestiwn o'n llywed. Dyn nhw dim eisiau clywed, dda eisiau gwybod. Mae tebyg i hwnna, gais i mewn ysbyty unwaith. Tebyg, dda fe. O'n i wrth ffwrs, wrth wedi un o'n sal, a wnes i aiaeth a nesaf i siarad o. A cyn fi gyrraedd y gweld, dos o, dwi'n eisiau dweud i ti nad air di. Wel, o'n i'n meddwl di hwn, dwi'n eisiau dim byd yn anwybyddu. Gwahanol atebion. Serch hynny, bydd rhaid i bob un ohonom ni wynebu Dduw. Nai llai fel tad, na'n hyfryd, nai llai fel tad, neu fel barnwr. Yn barnu fy mywyd i. Tybed beth yw'n ymateb ni pan mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn pa le yr wyt ti. Mae'r cefnir fan hyn yn adnabyddus i ni gyd. Dyw y greadigaeth. Yna'n arbennig y coron ei greadigaeth yw creu dyn. Yn Genesis yr ail adnod a seithfed yr ail benod a seithfed adnod. A'r arglwydd Dduw aliniasau dyn o bryd y ddaear ac a anadliasau ef anadl einioes ar dyn a aeth yn enaid byw. Ac chi'n hoffi'r adnod o chi. Yn meddwl am dyn, Dduw yn neud dyn ac yna mae o'n anadlu yno. Mae o'n beth rhyfedd, os ydych chi aros ar ymwneud bach, mae o'n beth rhyfedd ydy. Mae darlun yna, Dduw, yn anadlu ar beth mae wedi greu. A beth sy'n digwydd? Mae o'n dod yn enaid byw, meddwlwch. Nid jyst wyth i'n cael ei siarad a feddwl a mynd a dod, ond mae o'n dod yn enaid byw. Gwneud byd ni yn rhyfeddol iawn, a mae gennym enaid tragwyddol. Ydych chi erioed wedi trio esbonio beth yw enaid yn y llyfr y Beibl Cyfieithiau Cymraeg da ni'n defnyddio, yn yr unig yna ni adres ar hwn, yn henyn, ond o'n lythyr ar y ddechrau y tudalina gan Peter Williams. A mae'n dechrau lythyr fel hyn, enaid gwerthfawr. Cyn bod ti'n darllen, dwi am i ti ystyried dy enaid. Enaid gwerthfawr. Wel, beth yw enaid? Ai fy meddwl, dy pa fi'n meddwl, na gyd ddim. Ai fy nheimladau, pa fi'n ti mewn dris yn llawen, na gyd ddim hwnnw chwaith. Ai fy mhenderfyniadau fi, mewn bywyd, na gyd ddim hynna. Ych enaid yw chi. Chi. Mae'n anodd leol i fo, fel rheol, da ni'n mynd tuag at y galon fel hyn. O bosibl, bod ni'n gwneud hynny oherwydd nid hwn ydi o, nid y pen ydi o. Ond rhywbeth yn om ni, na all farw. Nawr mae'r corff yn mynd yn hen, a da ni'n marw yn ein tro. Ond yw'r enaid ddim yn marw. Dyw e ddim yn marw. A di hynna'n pwysig, wel ydi mae o, achos beth mae'n fel, dyw'r chi yna o hyd, ac yn gorfod cyfarfod a Dyw. Ond fe ddigwyddodd rhywbeth am yna, dwi ddoch chi'n gynnu enaid dyn. Da Satan hebio at y wraig yn gyntaf yn llwyddo, a mae'n pechu, a mae hwn cael ei alw y geiriau y cwimp. Cwimp wedi gael amsyrthio. A dechreuodd pechod ei daith hir i bob dyn byw. Pam yn yr ybeloedd? Pechod yn y galon, yn yr enaid. Pam yn y grelondeb? Pam yn y cipio plant bach? Pam yn y bethau afresymol yn digwydd? Y diafol yn defnyddio dynion a merched oherwydd bod nhw'n barod i gydweithredu. A maen nhw'n cael pleser yn y drigoni maen nhw'n wneud. Mae'r haen y gwaith yn ddidrigaredd. Diolch os yw nhw'n sathru ar neb ond nhw ennill pan maen nhw'n cydweithio gyda'r diafol. A mae'r ein yn ei grafu'n naf i hynna. Mae o'r lles neu difyrwch i mi. Wel, yn gyntaf felly, cynllun y diafol. Sut nath o hyn? A sut i gwybod hyn? Yn y adnod 1 i 6, gawn ni ddisgrifiad, mae'n ddigon am nawr. Ar sarf, yn yw Satan, oedd gyfrwysach na holl bwysfilod y maes, a'r rhai a wneithau yr arglwydd Dduw. A hi a ddywedodd wrth y wraig, a'i diau ddywedyd o Dduw, ni chewch fwyta o bob pren o'r har. Oedd y beth syml, wyddoch chi mae pethau syml weithiau yn dangos sut mae pobl. Oherwydd, ond wedi dweud fe gyda fwyta o'r ardd a ti'n byw nhw, mae o'n baradwy sy'n le, ond mae yna un gweud yn fanna, dwi wedi mati i ti'n chyffwr hi. Doedd y beth syml i ofyn amdano. Ond oedd digon o bethau eraill. A wedodd oedd o ti, ni chewch fwyta o bob pren o'r ardd, a'r wraig a ddweud wrth y sar o ffrwyt o prenau yr ardd, y cawn i fwyta, digon. O, ond am ffrwyt y pren sydd yng nghanol yr ardd, Dyw a ddweud na fwytewch ohono ac na chyffyrddwch a hef rhag eich marw. A'r sarf a ddweud wrth y wraig, ni fyddwch feirw, neith yna ddim digwydd i chi. Bita o'r pwyth yna, dydach chi ddim mynd i syrthio'n farw, dydw i ddim yn wenwynig. Newch chi ddim marw. A'r sarth oedd wedi dod wrth y rhaeg, na fydd o ffeirw ddim. Canys gwybod, y mae Dyw, mae yn y dydd y bwytach ohono ef ar y gorau'r eich llyged, ac y byddwch megis Dyw iau yn gwybod da a drwg Dyna rhaid i'r wybodaeth arbennig i chi. A phan wylodd y wraig, mae da oedd y ffrwyth pren yn fwyd, ac mae teg mewn golwg ydoedd, a'i fod yn bren dymunol i beri deall, hi a gymeth y ffrwyth ef, ac y fwytawl, ac y roddes i'w gŵr hefyd gyda hi, ac hef e a fwytawl. Nawr, beth yw hwnna'n darlen ohono, diw anifuddod mawr. Diw yn gofyn un peth ac anifuddod mawr. Ond mae yna gynlyniad iddo. Arno saith, a'i llygad hwy i'll dau a gorwyd, a hwy a wybiant ei bod yn noethion, a cawn i asant ddail y ffigisbren, a cawn i asant iddynt ffedogau. Ond sylweddoli ddyn ni'n noes. Ond ddim wedi meddwl am hyn o'r blaen, oedd nhw'n ddiniwyl ac yn onest, ac yn byw yn yr ardd, ond nawr ar ôl bwyta y ffrwyth yma, maen nhw'n sylweddoli bod nhw heb ddillad, a maen nhw'n gwneud rhyw fath o ddillad. Yna mae Dyw yn dod i'r ardd i gael gymdeithas gyda nhw. A hwy a glwysa'n dlais yr arglwydd Dyw, yn rhodi yn yr ardd gyda'r awel y dydd, ac am cuddio ddadda a'i wraig o olwg arglwydd Dyw y mis prenna'r ardd, mae ddau'n cuddio. Hwn yw'r cwymp. Yr arglwydd Dyw alwodd ar adda ac a ddywedodd wrtho, pa le rwyt ti? Fe sy'n bod? Pa le rwyt ti? A fi cawn ni ateb adda. Mae'n osgoi. Yn te ddywedodd dylais a glywais yn yr ardd ac mi a omnais. O ble gyd noeth oedd hwn, ac am guddiais? Wel, noeth oedd o'r blaen. Ond pan glywys y lais ti'n rhywbeth, gryndo drosau, o'n i ddim eisiau siarad efo ti. Ond yn bell oedd hi wrth i'w, pellach na fedrwn ni ddychmygu. Os gael ddarllen rhai adnodau i chi. Ac a ddyddwydodd y wraig a roeddys gyda mi. Hi a roddodd i mi o'r pren ac mi efo'i tias, nid o'n mai i ddio. Y wraig a roddais. A'r arglwydd yw a ddweud wrth y wraig, pa ham y gwneud ysdi hyn? A wraig a ddweud oedd, y sarf yn tywyllodd, a bwyta o'n iddyn, pawb yn bywio pawb. A'r arglwydd yw a ddweud wrth y sarf, am wneud i'r holo sy'n, melli gedych wyt ti, na'r holl anifeiliad, ac na holl wysfeiliad y maes, a'r dydor, y cerddi, a ffrydd a fwytau holl dyddiau dy einoes. Gerlyniaid hefyd, a osodaf rhwng o ti a'r rhaeg, rhwng dy had di a'i had hitha, i fi asigad y ben di, a thitha asigi ei sawdl e gan i edrych hwnna eto. Y mae'r arglwydd yn ei gyrru nhw allan o'r ardd. Am byth? Allan o'r ardd am byth. Felly fi yrodd allan y dyn, ac osododd o'r sidwyrau ni ar ddeden y cyriwbiaid, a chlefydd tanllid ysgydwedig gyda ffordd pren y bywyd. Mae nhw'n diogelu hwnnw. Na'r mae golled yn fawr. Oedden ni'n agos at Dyw. Oedd perthynas gyda Dyw, ond oherwydd yr anifuddod, mae'r perthynas yn cael ei thori. Mae dyn ni yn y sôn lot am Dyw, ond ddim yn ei adnabod o. Yn gwybod amdano mo, ond ddim yn ei adnabod o. Golled fawr, o hyn allan, y mae pechod yn gwahanu dyn oddi wrth Dyw. Fe gawn ni felly y geiriau pechod gwreiddiol, lle ddechreuol pechod. Nawr, beth ellir ei wneud? Yn cariad Crist, y mae dynoliaeth yn wynebu colled tragwyddol. Yn Corinthiad cyntaf, bymthegfed adnod, y bymtheg benod, a'r unwyd adnod yr hugen a'r rwybed yr hugen, canys gan fod marwolaeth trwy ddyn hefyd y mae atgyfodiad y meirw. O bregyd megis yn adda y mae pawb yn meirw, felly hefyd yng Nghrist y byw hair pawb. Y mae cynllun mawr ar droed i achub dyn. Ond sut gellir i wneud o? Pan ych chi'n edrych ar y byd i heddiw, sut ar y ddiar, gellir i wneud o? Sut ydych chi'n newid calonau arweinyddion y gwledydd? Sut ydych chi'n newid calonau dynion sy'n mewn busnes mawr ac yn gwneud arian mor fawr na wedyn ni? Mae ydych chi'n mygu fo? Dyn yma'n sôn am filiynau, beth ac am biliynau. Ond mae'r pethau hwn sy'n deall ni. A tra mae'r hau yn cael chydig, mae eraill yn cael llawer. Canys o'r hwn nid adabych. Beth mae Chris yn neud? Wel, dyma chi yr adnod yma eisiau chi'n cysylltu i'r ddwy. Gelyniaeth hefyd a osodaf hynod ti a'r rhaeg. Hynny di, gelyniaeth rhwng diw, gelyniaeth hefyd a osodaf hynod ti a'r rhaeg, a rhwng dy had di a'i had hithau. Nawr, efi a siga dy ben di, fydda un yn dod, fydda yn sigo dy ben di, a thitha a sigi ei sawdlew. So, mae'n am un dod sef ias i Gris. Mi fydda, fas o'n sefyll ar ben Satan, ond mae Satan yn gallu rhoi tro ar ei sawdlew. Mae hynna'n dod, fo. A dyma'r adnod sydd yn disgrifio beth sydd yn digwydd i fi yn un rhyfeddol iawn. 2 Corinthiad, 5 benod, un wedi adnod o'r hugen. Canys yr hwn nid at nabu bechod, a wnaeth e fe yn bechod drosom ni, fel yn gwneud ni yn gyfiawnder Dyw yn ddo ef. Hwnnw'n swyno fach yn gymleth, falle, dwi wedi ddim. Y nod yw i gael chi a fi mor bur a Dyw. Garech chi hynny? I fod bod sanctaidd a Dyw? I fod bod hyfryd a glân a Dyw? Dyna neb ohono neb a pan mae'n dweud, wel, dwi ddim yn ymhell o hynna, nawr dwi'n gorew. Ond i fynd i'r nefoedd, mae'n rhaid chi fod yr un peth a Dyw. Mor sanctaidd ag ef, mor lân ag ef. A dwi'n meddwl sa pawb gael synwyr cyffredin, mae hynna'n amhosibl. Mae'n amhosibl, oherwydd mae holl agwedd fy meddwl i yn hyn anol. Ac yn ceisio hyn sy'n bodloni fy nwyda fy hun. Sut gallai i? Sut gallai fod yr un peth a Dyw? Sut gallai fod yn lân fel Dyw? Sut gallai fod yn sanctaidd fel Dyw? Ond dyma'n ateb yn yr adnod. Canys yr hwn nid adnabu bechod. Pwyd yw hwn? Esu Gris. Dyw Esu Gris ddim yn rhywbeth wedi gwybod am bechod. Yn ei oes dim un pechod yn dod i feddwl. Ond meddwlwch amdano ni. Faint o bethau pechod dyrus a ni wedi feddwl amdano nhw. Ond ni Esu Gris ddim un. Ddim un. Dydw ddim yn adnabod pechod. Meddyliwch am weithredoedd da ni wedi cyflawni, fydda'n dda calon gyda ni bod ni heb i cyflawni nhw. Ond dyw e ddim wedi cyflawni dim oedd cwylydd ganddo. Mae o'n gwbl, gwbl, gwbl lân. Na i Iesu Grist i chi. Ond mae dyw yn neud rhywbeth. Canys yr hwn i'r adnabod pechod, a wnaeth e fe dyw yn bechod drosom ni. Diolch yn neud Iesu Gris yn bechadurus, ond beth mae'n neud? Mae'n cymeryd eich pechodau chi, pob un, rhyw mawr y bach, pob un, ac mae'n rhoi nhw ar Gris. Mae'n rhaid yn dweud, ti sy'n pier hynny? Wyt ti'n berffaith, ond ti'n mynd i gael rhai ni gyd. Dyna bwysau chi. Mae'n rhaid bwysau. Mae'n pechodau ni gyd, a dyna neb ohono i'n gallu ymffrostio. Ac i fi, yr hwn i'n adnabu, a naeth i fi yn bechod pam drosom ni. I pa bwrpas. Fel y gwnelid yn gyfiawnder Dyw yn ddo ef. Fel y byddwn ni mor gyfiawn, mor lân a Dyw trwy'r hyn mae Iesu Grist yn neud. drosom ni. Chi'n gweld y darlun? Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol oes y iocrwydd fel mynyddoedd byd. Dri'n ganu wrth y groes. Fe roes edwylo pyr ar led, fe wisgodd goron ddrain er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd lian main. Na refeinio. A beth fe'n gosio? Gwaed. O'n i'n mynd i dog yn y wlad. Ac am eich drwy'n pregethu yn hwn pentrefi cyfagos. Ac yn aros gyda graig o drannus iawn. A meddwl hi mae gen i gopi bwch fach fan hyn. A beth wedi wneud fel ein? Wy wedi cypio beth oedd mam di adrodd i fi. O fel y mynd nhw, rhyw was ffarm gafodd ei achub y diwygiad y 1859. Ac fe gewch i nhw mae. Does gen i ni'n pwrpas yn y bellach, fe gewch i nhw. A ni darllen nhw. Yn o'n ymynau da, gan was ffarm. Ond hyfryd i chi. Wel, beth sydd wedi digwydd y llyfr? Yn symud o Llanddewi Brefi Caerdydd. A wedi'ch fach chi'n symud, da chi'n colli rhywbeth, lots o bethau. Mae yna bethau da chi'n anghofio ar y pryd, a da chi'n ffeindio allan wedyn, lle mae hwn, lle mae llall. Wel, dwi'n meddwl neb yn dwi'n ni byd, a maen nhw'n diflannu. A diflannodd y llyfr hwn, gyda llon bocs o bregethau hefyd. Diflannodd hwn. Ond dwi'n cofio dwy linell. Gwrandwch nhw. Y gwaed a egyr y pyrs i'r nefoedd wen. A chi ddwy linell. Ynddy? Y gwaed a egyr y pyrs i'r nefoedd wen. Cynnes yr hwn nid adnabu bechod Iesu Grist. A wnaeth i fe diw efe'n bechod drosom ni, fel yw'n gwneud yn gyfiawnder diw yn ddo ef. A Iesu Grist felly'n talu'r ddoled, a da ni felly, nid yn unig yn cael meddeiant, ond mae'n rhoi i fywyd glân i ni. A meddyliwch, wir rhoi di ddo fo, fy mywyd bydyr, brwnt, a fi'n cael meddeiant, a mae'n rhoi di fi ei fywyd glân. Mae un a'i mynd wedi fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Da ni wahanol. Wel, wedi'n gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Sut groeso, da ni wedi cael gan Dduw. Mae'r unaid yn awr o flaen Dduw. A fyddwch chi yno, fyddwch chi yno. Ond pa fath o groeso y gywch chi? Mae chi'n gwybod efo croeso pobl yn aml iawn, ten, mae rhaid chi alw rhywbryd. Dydy hynna ddim yn groeso. Yn falch o gweld chi, rhaid chi weld, o ddatio rhywbryd, cael gyfnod amser. Ni allai mwy atgas o hynny, dwi wedi cael rhaid, pidiwch y galw yma eto. Fe gywch chi bob math am atebion. Ond weithio fi gywch chi groeso. A dewch chi mewn. Ac os ewch chi ffermdi Cymraeg, o na decell ar ochr, wel, dan mawr oedd hefyd ar ffimna o gorau'r hwn, a llawr pryd. Ac o te wastad y barod. Wastad te yn mynd. A rai bod Cymru di yfed moroedd o dde, hyd y gwelau i. A mi fydda na groeso i chi. Wel, beth y crasa fath o groeso gawn ni? Mae'n rhaid i ni fod yn iawn gyda Dduw. Fydda rwy'n yn gofyn ti'n disgwyl croeso? Wel, fi esi at Iesu Grist. Be ges ti? Meddeiant. Ges ti rhywbeth arall? Dwy fywyd o fel dillad. Os yw'n rhaid oedd hi'n drach yn ffein, wyt ti'n lân? Wyt ti'n lân a ti'n edrych yn ffein? Oedd yma Cris yn rhoi hyn i gyd. Si gestio? Wel, nes i edrych fel hau am ymhechod. A ni atho roed ffydd i fi credu. Faint ti'n credu gyda'm holl galon. Byddai ti'n credu fel o'r hen sain sy'n cael ei llosgu, Salom? Byddwn. Na byddai ti'n dweud jyst bod nhw'n llosgu, na dwi'n eisiau llosgu, dwi'n gwadu Iesu Grist. Na, dwi'n gwneud na. Mae beth wedi cael mor werthfawr. Mae hwn yn golygu bydd y tad yn rhoi croeso i mi. Ydy pawb yn cael croeso? Nach dyn. Beth yw'n neud te? Mae'n bell un yn dod. A meddwl mawr. A mynd dweud, dos am golwg i. Nid adna bim di. Alla'n meddwl am ddim byd mwy ofnadwy. Sa'n ni'n mynd i farw dyran. Alla'n meddwl am ddim byd mwy ofnadwy na diw'n dweud, dos. Dwi ddim yn dynabod ti. Na, dwi ddim yn dynabod ti. Cerwma. A di diw ddim yn newid i feddwl. Yn cofio gweld, o'n i'n dysgu arluniaeth ac yn dangos rhai o ddarluniau mewn print, wrth gwrs, rhai gan Leonardo da Vinci ar hynna. A mae yna un ymddydd y farn, a'n nghofio beth mae'r print hwnnw. Darn bach o'r print o'r darlun oedd o. O'n yna ynglion efo llyfrau, llyfr y marwolaeth a llyfr y bywyd, a diw wrth ben y cyfan. Ac oedd yna lle pawb yn dod yn ei dro. Ond oedd hwn newydd gael y ddedfryd. A mae'n eistedd gyda'i wyneb rhwng i ddwylo. Mae wedi cael ei wrthod. A hyd nod yn y print, welis i rywyd ddarlun o anobaith tebyg. Anobaith tragwyddol. Anobaith na allwn ni newid. O'n i'n bwriadu, o'n i'n mynd i roi amser, o'n i'n mynd i roi amser rhyw bryd. Rhy hwyr. Sneb yn gwybod pan mae'r tap yn dod ar ei ysgwydd, dere. Mae dy fywyd wedi gorffen fan hyn. Ond na ddalun o anobaith llwyr. A mae'r eraill yn dod. A mae'n dweithio nhw, dere mewn. Gafiad i mewn. I dwi'n nabod ti. Nabod fi. Wy'n nabod ti wrth enw. Wrth enw. Chi'n cofio yn y ffyrna? Rhaid chi ddim yn cofio. Yn y ffyrf lenni, Estalwm, os ydych chi'n ffyrf, eisiau fynd i'r coleg neu rhywle, o chi'n rhoi eich cyfenw. A wedyn, oedd yn dweud enw cyntaf, oedd yn dweud enw Cristnogol. Ym mhob ffyrf len, bob man. Ach enw cyntaf chi, yn eich enwau cyntaf chi, oedd enwau Cristnogol. Wedyn dyfod newid i'n bach. Eich enw cyntaf, neu eich enw Cristnogol. Wedyn oes i'n sôn am Cristnogol nawr, dim ond enw cyntaf. Ond mae'n aros gyda Dyw. Dwi'n abod ti wrth dy enw. A gwedwch mae Iwan yw enw. Ti ddim iawn, Iwan? Ti ddim iawn. Wyt ti wedi bod yn ffyddlon iawn hefyd? Wy'n dyweld ti. Weles i ti, am dod at Iesu Grist, a mi glywes i, a redi feirwch, o do, ac fe weles i'r dacrau, o do, a fe weles i y baich yn cael ei dafod ar y mab, o'n isio hynny, dyna pam nes i anfon o, a weles i'r mab wedyn yr hoi rhywbeth dros o ti, glendid, efo wedo, o ti'n gwybod, na'r glendid sy'n gen i. I deyrnas sydd wedi cael ei pharatoi i ti cyn dechrau y byd. Dwi'n cael ei mewn. Wyt. Er mewn. Ter di mewn. O'n i rhai pobl dweud bod wedi gorffen efo'r bedd. O ti'n gwybod fel arall? O'n i'n gwybod fel arall. Ond erwy'n pwydio credu, maen nhw'n dweud, o, dwi'n credu mewn di byd ar ôl y bedd. Ond mae yna fe, Dyw. Mae yna ddau le. Mae yna nefoedd. Mae yna effern. Mae yna anodd disgrifio effern. Mae yna disgrifiadau sydd yn y ddarluniadol yn y Beibl. Ond beth sydd o, mae yna amhosib roedd mewn i eiriad ydy, sydd le i'w effern. Ond un peth yn sicr, da chi beth y dod o'na. A'r un peth o'r nefoedd, mae tu hwnt i eiriau, ond ych chi yna am byth. A does a ddim cyfnewid rhwng un lle a'r llall. Unwaith da chi mewn un lle neu'r llall, yna byddwch chi. Ond i fod gyda Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Ar ôl ddod at Iesu Grist, eich bywyd chi newid. Yn llyfr datgyddiad 22 at 94 yn dweud, gwneud byd yr hau sydd yn gwneud i rei o'r chmynion ef, fel y byddoedd yn fraint ym mhren y bywyd, ac ac allan sefydlu fewn trwy y pyrs i'r dinas. Mae beth maen nhw wedi golli, wedi cael ennill yn ôl, paradwys ar goll, paradwys ar gael. A mae'r nefoedd yn perthyn iddyn nhw. A wedwch chi, mae yna groeso. O, dwi'n falch o'r groeso yma. Dwi'n hoffi adnodau fel hyn, achod, gan yr argwyl Iesu'n dweud, yn hyb yn had y mae llawer yn rigfannau, a phe amgen mae fi a ddywed asym wrtho chi, yn hi fy nhad y mae llawer y drigfannau. Mae rhai pobl tri'n newid hwnna, yn hi fy nhad mae llawer y stafelloedd. Na, mae'n gartrefol a hefyd mae'n fawreddog. Mae'r ddau. A da ni'n mynd i fanna. Ond cyn mynd i miawn i'r newydd, mae rwy'n yn cwarfod ni, a wedwch chi beth i'r hyfau gen i. Diw sy'n cwrdd â ni. Nid archangel, nid ceriwb, nid angel, ond Diw. Diw ei hun. A dyma'r adnod i chi. Ac ef, a sych pob deigryn o ddiwrs ei llygaid hwynt. Wyddoch chi fe na dagra gyda ni. Dagra o unigrwydd, dagra o brofedigaethau, dacrau yn bob math o bethau yn y byd creulon hwn. A hi ddim y dacrau i weld, rhan fwyaf ni y dacrau yn ein calonau. Diarau yma, gad i mi sychu y dacrau i ffwrdd. Ond dwi'n hyfryd, mae yw'ch law barddoniaeth, neu lunyddiaeth o unrhyw fath. Fe sych diw y maes bob digryn oedd yw'r llygaid hwynt, a marwolaeth. Ni bydd mwyach. Does a ddim marw yn hyn. Does gyda ni un pobl sy'n trefnu angladdau o gwbl. Oherwydd does i'n angladdau yma. A mae'r olaeth. Ni bydd mwyach. Na thristwch. Chi ddim yn drist o'r ioi? Byddwch chi ddim yn drist o fyna. Na llefain. Na ffoen. Ni bydd mwyach. O ble gyd y pethau hyn cyntaf a'i heibio enaid gwerthfair ble rwyt ti y funud yma nawr meddwl ni yn ddisto ond y feddwl dy hun ble rwyt ti wyt ti'n dweud mae Duw yn dad i mi yn sy'n dweud o dwi'n bwysig bod dim byd am Duw a mae'n farnwr â ti. Ble rwyt ti? Be rwyt ti yn ystod y bywyd byr da ni'n cael ar ddiar yma? Wyt ti wedi dod at Iesu? Unig anedig fab Diw. Yr unig ffordd i'r nefoedd. Ble rwyt ti? Wedyn, oh well, wy'n cytuno. Nes ymlaen. A felly chi ddim cyfle. Mae pethau'n digwydd mor sydyn. Fi'n drist iawn o beth sy'n allan i'n capel ni. Mae'n fachgen ifanc a rhyw beirens i gilydd yn mynd i gyflwyno rhywbeth. A mae'n blodau yna, chedi gweld nhw. I gen oed. Pan gododd o bora yna, dod o'n bwriadau marw. O'n bwriadau marw. O'n marw nath o. A chedi daflu drar gyfyddoldeb i byrbyddau sydd o'r blaen. Dwi'n mynd gwybod sydd o'r Christian a fi dwi'n mynd gwybod. Gobrin yn se. Gobrin. Ond dim ond i genoed o dioedran neu fawr o wahaniaeth bod yn barod. Pa le yr wyt ti? Na'r peth, nid pa le mae fo, dim busnes i ni. Ond pa le yr wyt ti? Wyt ti'n gallu dweud, rwy'n derbyn Iesu fel yr wyf. Gwnaen yn y galon nawr. Nawr, hamlau. Mae yna ymwneud mewn hyn gan wythu i wedi cael ei chyfieithu. Mae'r ymwneud gan wythu yn faith iawn yn lle 20 neu 20 o benillion. Ond ath y Gymro i ddarllen, mae wedi dewis y penillion gorau. Ac wir mae'n well yn mynd yn Cymraeg. Pam o pam bechadur cyndyn? Pam y colli denau dryd? Mae dy greu'r heddiw yn gofyn, pam yr yn gyndynu oeddi cyd? Pam yr ail groesoel i'r Iesu? Pam na fy ni droi a byw? Darfydd o drosod weidi? Dychwel, dychwel, a dy ddiw. Prysur ddarfod mae dy ddyddiau, o. Dyfod y mae angau di. Er i ti yn ysgafn chwarae, dirwyn mae dy oriau di. Ymhalu y bydd y drigfan, hynny di, ni fod taifern. Ymhalu y bydd y drigfan, wedi reil y byd ar dan. O fy enaid, o fy enaid. Meddwl weithiau am y siwrna sydd o flaen. Cyn i ddiw dy roi fyny. Cyn o ddeud, gallwn hwn. Cyn i'r orwedd yn y bedd. Cyn i angau dy ddychrynu. Mi'n adnabod diw a'i hedd. Nawr gan i weddio. O Dduw a thân yn harfwyd Iesu Grist, yr ydym yn troi at y ti ac yn gofyn dy bendith ar bob enaid yma. Gwbyn yn hyfryd iawn o Dduw, enaid gwerthor, na'r trysor mwyaf sy'n gynno ni, ond be nawn ni gyda ge, be nawn ni. Does neb tebyg i'r Iesu, rhod y law ar ymlu, ar yr oedfa, ar y rhai sy'n gwrando a gweld, roedd y law rhai nesgiluso'r rhai bwriadu, bydwch y cwestraffu a fyser, diw'r ffaith bod pawb rhawn troi cem, ddim yn dweud bod na ddim diw i gael. Meddyliwch am hanes Israel, a mynd i'r llwch, ac yna fydda diw yn codi fyny wedyn. Dwi'n byd i wneud, ond credu. Caniata i ni o ddiw, dy geisio a dy gael er mwyn i Grist yn gwaredwr. Amen.